I was in a meeting once.
Am fost într-o întâlnire odată. Când vorbitorul a venit la pupitru și s-a uitat la o adunare ca aceasta. S-a uitat la stânga, la dreapta, a spus mulțumesc și a stat jos. A lăsat tot timpul pentru mine. Sunteți o priveliște să mă uit.
I think back to my youth.
Mă uit înapoi la tinerețea mea, la toate vizitatoarele de acasă care au venit la noi acasă. Și mă uit la mama mea care se uita la tatăl meu care și-l ajuta, mai ales cu bugetul. Mi-aduc aminte când am fost episcop. În ramura 180. Îmi aduc aminte, nefiind acasă de Crăciun. Îmi aduc aminte cât m-a ajutat soția mea.
I conned Glenn Rudd out of providing. He was in the poultry business. And how they welcomed me.
M-a ajutat. Tommy este aici.
Each one would ask me to speak at her funeral.
Fiecare m-a întrebat și să vorbesc la funeralele lor. Și mult mai multe. Câteodată chiar trei în aceeași zi.
Our souls have rejoiced tonight.
And reached. Sufletele noastre sunt bucuroase în această noapte. Suntem binecuvântați cu muzică minunată și mesaje minunate. Spiritul lui Dumnezeu este aici. Mă rog pentru inspirația lui ca aceasta să fie cu mine acum, ca să vă dau unele dintre sentimentele mele. Încep cu o istorisire care ilustrează o idee pe care doresc să expun. Un cuplu tânăr, Lisa și John, s-au mutat într-un nou cartier. Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, Lisa a privit pe fereastră și și-a văzut vecina întinzând câteva rufe spălate. Rufele acelea nu sunt curate, a exclamat Lisa. Vecina noastră nu știe cum să-și curețe hainele. John a privit pe fereastră, dar nu a spus nimic. De fiecare dată când vecina întindea rufele la uscat, Lisa făcea aceleași comentarii. Câteva săptămâni mai târziu, Lisa a fost surprinsă când a privit pe fereastră și a văzut rufe curate, întinse la uscat, în curtea vecinei. Ea a spus soțului ei, "Privește, John, în sfârșit a învățat cum să spele. Mă întreb cum a făcut asta." John a răspuns, "Draga mea, îți pot da răspunsul. Vei fi interesată să afli că m-am trezit de vreme în această dimineață și am spălat ferestrele noastre."
Această
seară aș dori să vă împărtășesc câteva gânduri referitoare la modul în care ne privim unii pe alții. Privim noi printr-o fereastră care are nevoie să fie curățată? Își judecăm pe alții când nu cunoaștem toate elementele? Ce vedem când îi privim pe ceilalți? Cum îi judecăm? Salvatorul a spus, nu judecați. El a continuat, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau parafrazând, de ce vezi tu ceea ce crezi că sunt rufe murdare în casa vecinei tale, dar nu te uiți la fereastra murdară din propria ta casă? Niciunul dintre noi nu este perfect. Nu cunosc pe nimeni care să poată spune acest lucru. Și totuși, dintr-un motiv sau altul, în pofida propriilor imperfecțiuni, avem tendința de a le arăta pe cele ale altora. Judecăm faptele pe care le fac sau nu le fac. Nu există nicio modalitate prin care să cunoaștem inima, intențiile sau condițiile de viață ale cuiva care ar putea spune sau face un lucru pe care să găsim motiv să criticăm. De aici porunca, nu judecați. Cu 47 de ani înainte de această conferință generală, am fost chemat să slujesc în cuvormul celor 12 apostoli. În acel timp, sună ca o eternitate, acum o eternitate. În acel timp slujeam într-unul dintre comitetele generale ale preoției, ale bisericii și ca urmare, înainte, ca numele meu să fie menționat, mă aflam cum era de așteptat alături de colegii mei, membrii acelui comitet al preoției. Soția mea însă nu știa încotro să se îndrepte și cu cine să stea și nu a putut să găsească un loc nicăieri în tabernacol. Una dintre dragile noastre prietene, care era o membră a uneia dintre comitetele generale ale organizațiilor auxiliare și care stătea în zona destinată a membrilor comitetului, a rugat-o pe sora Manson să se așeze alături de dânsa. Această femeie nu știa nimic despre chemarea mea, care avea să fie anunțată în scurt timp. Dar a văzut-o pe sora Manson, i-a remarcat confuzia și i-a oferit, cu bunătate, un loc. Draga mea, soția a fost recunoscătoare pentru acest gest amabil. Așezându-se, a auzit totuși, în spatele său, șoaptele uneia dintre membrele comitetului care își exprima indignarea că una dintre colegele sale din comitet a avut îndrăzneala să o invite o persoană din afară să se așeze în acea zonă care le era rezervată numai dânselor. Comportamentul dânsei lipsit de amabilitate nu a avut nicio scuză, indiferent de cine ar fi putut să fie invitată să se așeze acolo. Totuși, îmi pot imagina ce a simțit această femeie când a aflat că intrusa era soția celui mai nou apostol. Nu avem niciun fel de animositate împotriva ei. Nu numai că suntem înclinați să judecăm faptele și cuvintele altora, dar mulți dintre noi judecă aspectul, îmbrăcăminte, coafură, dimensiune, lista poate continua. O relatare excelentă despre judecarea după aspect a fost tipărită cu mulți ani în urmă într-o revistă națională. Relatarea este adevărată. Poate ați auzit-o, dar merită să o auziți din nou. O femeie pe nume de Mary Bartels își avea casa chiar vis-a-vis de intrarea în clinica unui spital. Familia sa locuia la parter și închiriase camerele de la etaj pacienților ambulatorii ai clinicii. Într-o seară, un bătrân care arăta foarte rău a venit la ușă și a întrebat dacă era vreo cameră în care să stea peste noapte. Era încovoiat și slab, iar fața era distorsionată din cauza unei umflături roșie și dureroasă. A spus că era în căutarea unei camere încă de la amiază, dar fără succes. Cred că de vină este fața mea, a spus el. Știu că arată groaznic, dar doctorul spune că starea s-ar putea îmbunătăți după mai multe tratamente. A spus că ar fi fericit să doarmă în balansorul de pe verandă. În timp ce vorbea cu el, Mary a înțeles că acel bătrânel avea o inimă extraordinar de mare în acel trup mic. Deși camerele ei erau pline, ea i-a spus să aștepte pe scaun și ea va găsi un loc în care să doarmă. Când ora de culcare a venit, soțul lui Mary a întins un pat pliant pentru acel om. De dimineață, când ea a verificat, așternuturile erau frumos împăturite și el se afla pe verandă. A refuzat micul dejun, dar înainte de a pleca spre autobuz, el a întrebat dacă se putea întoarce data viitoare când avea tratament. Nu vă voi deranja deloc, a promis el. Pot să dorm foarte bine pe un scaun. Mary l-a asigurat că era binevenit din nou. În următorii câțiva ani în care a venit la tratament și a stat în casa lui Mary, bătrânul, care era pescar, aducea în dar întotdeauna pește sau legume din grădina sa. Alteori, îl trimitea pachete prin poștă. Când Mary primea aceste daruri făcute din inimă, ea se gândea deseori la un comentariu făcut de vecina de alături despre bătrânul încovoiat, desfigurat. Părăsise casa lui Mary în acea primă dimineață. L-ai găzuit azi noapte pe acel bărbat cu înfățișarea cumplită? Eu l-am refuzat. Îți poți pierde clienții dacă primești astfel de oameni. Mary știa că poate pierduse clienții o dată sau de două ori, dar se gândea, Ou dacă l-ar fi cunoscut, poate că suferințele lor l-ar fi părut mai ușor de suportat. După ce bărbatul a decedat, Mary se afla în vizită la o prietenă care avea o seră. În timp ce privea florile prietenei, a observat o frumoasă crizantemă galbenă, dar a fost nedumerită de faptul că creștea într-o găleată găurită, veche, ruginită. Prietena ei a explicat, am rămas fără ghivece și știind cât de frumoasă se va face această floare, m-am gândit că nu se va supăra dacă voi pune la început în această găleată veche. Doar o perioadă scurtă, până când o voi putea pune afară, în grădină. Mary a zâmbit în timp ce își imagina o astfel de scenă în cer. Iată unul deosebit de frumos, ar fi putut spune Dumnezeu, când a ajuns la sufletul bătrânelului. Nu se va supăra să stea la început în acel trup, în acest mic trup diform, dar aceasta a fost cu mult timp în urmă și ce poziție privilegiată trebuie să aibă acest suflet drag, grădina lui Dumnezeu. Înfățișarea poate fi atât de înșelătoare, un mijloc atât de nepotrivit de evaluare a unei persoane. Salvatorul ne-a amonestat, nu judecați după înfățișare. O membră a unei organizații de femei s-a plâns odată când o anumită femeie a fost aleasă să reprezinte organizația. Nu o întâlnise niciodată pe femeie, dar văzuse o fotografie a ei și nu i-a plăcut ce a văzut, considerând că era supraponderală. Ea a comentat, dintre miile de femei din această organizație, s-ar fi putut alege cu siguranță o reprezentantă mai bună. Este adevărat, femeia care fusese alesă nu era top model, dar cei care o cunoșteau îi știau calitățile. Au văzut în ea mult mai mult decât se vedea în fotografie. Fotografia arăta că avea un zâmbet prietenos și că era încrezătoare. Ceea ce fotografia nu arăta era că dânsa era o prietenă loială și plină de compasiune, o femeie inteligentă, care îl iubea pe Domnul și care își iubea și slujea copiii. Nu arăta că activa ca voluntar în comunitate și că era o vecină atentă și grijulie. Pe scurt, fotografia nu dezvăluia cine era dânsa cu adevărat. Întreb dacă atitudinile, faptele și inclinațiile spirituale ar fi reflectate de trăsăturile fizice, ar fi înfățișarea femeii care s-a plâns la fel de drăgălașă ca a femeii pe care a criticat-o? Dragile mele surori, fiecare dintre dumneavoastră este unică. Vă deosebiți una de cealaltă în multe moduri. Unele dintre dumneavoastră sunteți căsătorite, unele stați acasă cu copii, iar altele lucrați în afara căminului dumneavoastră. Unele dintre dumneavoastră nu mai aveți copii acasă, altele sunteți căsătorite, dar nu aveți copii. Unele dintre dumneavoastră ați divorțat, altele sunteți văduve. Multe dintre dumneavoastră sunteți necăsătorite, unele dintre dumneavoastră ați urmat colegiul, altele nu. Unele își permit să poarte ultimele creații ale modei, altele nu sunt norocoase dacă au roche potrivită pentru ziua de duminică. Deosebirile sunt aproape fără de sfârșit. Ne ispitesc aceste deosebiri să ne judecăm unii pe alții? Maica Teresa, o călugăriță catolică care i-a ajutat pe săracii din India aproape întreaga viață, a rostit acest adevăr profund. Dacă îi judeci pe oameni, nu ai timp să iubești. Salvatorul ne-a cerut. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Întreb, ne putem noi iubi unii pe alții, așa cum a poruncit Salvatorul, dacă ne judecăm unii pe alții? Și răspund, împreună cu Maica Teresa, nu putem. Apostol Iacov ne-a învățat, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Mi-a plăcut întotdeauna motoul Societății de Alinare. Caritatea nu piere niciodată. Ce este caritatea? Profetul Mormon ne învață, caritatea este dragostea pură a lui Hristos. În mesajul prin care își lua rămas bun de la Lamaniți, Moroni a declarat, Dacă voi nu aveți caritate, atunci în niciun caz nu puteți să fiți salvați în împărăția lui Dumnezeu. Eu consider caritatea, dragostea pură a lui Hristos, că este opusul criticii și emiterii de judecăți. Când vorbesc despre caritate, nu mă gândesc în acest moment la alinarea suferinței dând din bunurile noastre. Acest lucru este, desigur, necesar și indicat. În această seară, însă, mă gândesc la caritatea care se manifestă când suntem toleranți față de alții și indulgenți cu faptele lor. La acel fel de caritate care iartă, acel fel de caritate care este răbdătoare. Mă gândesc la caritatea care ne îmboldește să mângâiem, să arătăm compasiune și milă. Nu numai când ceilalți sunt bolnavi, suferă sau au necaz, ci și în momentele în care se dovedesc slabi și greșesc. Este mare nevoie de acea caritate care acordă atenție acelora care trec neobservați, speranță acelora care sunt descurajați, ajutor acelora care au necazuri. Adevărata caritate este dragostea în acțiune. Pretutindeni este nevoie de caritate. Este nevoie de caritatea care refuză să se mulțumească, doar să asculte sau să repete informațiile despre nenorocirile care se abat asupra altora și trece la faptă prin care sunt nefericiții sunt ajutați. Educatorul și politicianul american Horace Mann a spus odată, să-ți fie milă de nefericit este omenește. Să-i aduce alinare este dumnezeiește. Caritatea înseamnă să avem răbdare cu cineva care ne-a părăsit. Înseamnă să rezistăm impulsului de a ne simți jigniți. Înseamnă acceptarea slăbiciunilor și eșecurilor. Înseamnă acceptarea oamenilor așa cum sunt. Înseamnă să cauți, dincolo de aspectul fizic, trăsăturile care nu vor dispărea cu timpul. Înseamnă să reziști impulsului de a eticheta pe ceilalți. Caritatea, dragostea pură a lui Hristos, este manifestată atunci când un grup de tinere femei, dintr-o ramură de tineri necăsătoriți, călătoresc sute de mile pentru a ajunge la serviciile funerare ale mamei unei sore din societatea de alinare. Caritatea se manifestă când învățătoare, vizitatoare devotate revin lună după lună, an după an, la aceeași soră neinteresată și oarecum critică. Este evidentă când ne aducem aminte de o văduvă în vârstă și o aducem la adunările episcopiei și o includem în activitățile societății de alinare. Se simte atunci când sora care stă singură în timpul adunării societății de alinare primește invitația, vină, stai lângă noi. Într-o sută de feluri mici, fiecare dintre dumneavoastră poartă mantia carității. Viața nu este perfectă pentru niciunul dintre noi, fie ca în loc să ne judecăm și să ne criticăm unii pe alții, să avem dragostea pură a lui Hristos pentru semenii noștri care călătoresc prin această viață. Fie ca noi să recunoaștem că fiecare face tot ce poate mai bine pentru a face față dificultăților cu care se confruntă și fie ca noi să facem tot ce putem pentru a oferi ajutor. Caritatea a fost definită ca cea mai înaltă, cea mai nobilă și cea mai puternică dragoste. Dragostea pură a lui Hristos. Și aceea care este găsită că o are în ziua din urmă, bine va fi de ea. Închei citatul. Caritatea nu pierde niciodată. Fie ca acest vechi motto al societății de alinare, acest adevăr veșnic, să vă ghideze în tot ce faceți. Fie ca el să pătrundă în sufletele dumneavoastră și să-și găsească expresia în toate gândurile și faptele dumneavoastră. Îmi exprim dragostea față de dumneavoastră, stimatele mele surori, și mă rog ca binecuvântările cerului să vă însoțească mereu. În numele lui Iisus Hristos. Amen.